і наступна тема. Перша суперечка про псевдонауку і науку в суді. Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію співробітниці Інституту математики Ірини Єгорченко. Таким чином вона виграла судову суперечку з деканом Національного університету імені Шевченка Юрієм Теслею. Слухаємо Ірину Єгорченко. Чому ви вважаєте Юрія Теслю псевдонауковцем і, можливо, не лише його, а цілий, можливо, список людей, які об'єднані чимось чим?
Ну, на жаль, у нас дуже таке погане розуміння, що таке наука і що таке псевдонаука. То є багато людей, які чесно абсолютно вважають, що наука – це те, що затверджене папірцем Міністерства освіти. А те, що не затверджене папірцем Міністерства освіти – це не наука. Ну, на жаль, у нас навіть в законі про науку, науково-технічну діяльність, от якось ми тоді думали про якісь такі операційні системні речі і не подумали про дуже багато означень в цьому законі. Тобто зараз я там бачу вже, що потрібно змінити, ми якось будемо з цим думати саме щодо базових означень, що таке наука, що таке наукова робота. Але от питання, що таке псевдонаука, ну, тобто я, звичайно, маю серйозні аргументи, чому я вважаю Юрія Теслю псевдонауковцем. Це є оціночне судження науковця. Тобто я є експертом в значній частині питань, яких стосуються його роботи, який він представляє сам як науковий. І я можу винести власне експертне оціночне судження. Але є також дуже велика кількість і фізиків, і біологів, які написали офіційні, якісь офіційні експертні висновки, які призводять саме до того, що це от в цих аспектах ця діяльність є псевдонаукою. От я хочу сказати, що от що таке псевдонауковець? Тобто є дуже багато людей, які висловлюють якісь такі дуже спірні судження. Судження, які не можна довести якимось чином, але ми не можемо їх вважати псевдонауковцями. Ну, наприклад, є така математична теорія струн, яку, ну, така фізична математична, яку, ну, поки що її довести не можна, і вона навіть не доводиться чи не заперечується якимись стандартними критеріями псевдонауки, типу так званого критерію Попера, але людей, яким цим займаються, ми не вважаємо псевдонауковцями. Ну, чому? По-перше, там нема таких явних суперечностей з такими усталеними і перевіреними віками науковими твердженнями і науковими теоріями. Тобто, і по-друге, ці люди, ну, не заявляють, що це єдина істина, що це має бути так, а і вони не заявляють, я сказав, а ви розбирайтесь. Ці люди наполегливо шукають розвиток своїх теорій і наполегливо намагаються якось запевнити, перевірити, що співпадає, що не співпадає, що щось не співпадає, вони чітко про це говорять і відмовляються від цих тверджень. Тобто наука дійсно базується на помилках. І в історії науки є дуже багато помилок, є дуже багато тверджень, від яких люди відмовлялись, але вони від них, ну, таки відмовлялись. І так далі. Просто коли людина заявляє, що я тут щось сказав, а фізики хай розбираються, ну, це фактично така заява на псевдо. Дійсно, людина не є, є науковцем, вона не хоче, свідомо не хоче дотримуватись наукових принципів. Ну, я хочу сказати про цей позов. Насправді, це такий дуже цікавий позов не тільки з наукової точки зору. Тобто, мене звинуватили і з мене вимагали величезні гроші за слова, яких я, і образа була сформульована за слова, яких я взагалі не говорила. Тобто, це, ну, я навіть не розумію, як це взагалі так можна. Тобто, на основі моїх слів були якісь фантазії, нібито я сказала, що він не є там доктором наук, професором. Я цього не говорила, що він не є там доктором, професором і лауреатом державної премії і так далі. Тобто, ну, людина образилась на власні некоректні висновки з моїх слів. Але, ну, ми не можна примушувати людей відповідати за некоректні висновки з чиїхось слів. Ну, це абсурд, вибачте. Тобто це навіть я не знаю про такі приклади навіть в світовій практиці, щоб людей звинувачували, ну, за якісь, можливо, це в часи інквізиції таке було. ну, зараз чи в часи, там, я не знаю, якоїсь там сталінської інквізиції, коли дофантазовували за людей якісь їхні твердження. Ну, тут саме так. Тобто за мене були дофантазовані якісь мої твердження. Тут дуже дивна історія. І також, ну, тут це важливо, тому що ми не, суд не назвав його псевдонауковцем жодним чином. Суд не може винести такого висновку. В деяких судових системах, наприклад, США, суди розглядають такі позови. Але там є процедури вибору експертів, є процедури проведення експертизи. У нас таких процедур нема. Тобто інститут судової експертизи, наприклад, не може винести твердження, винести висновок, чи це наука, чи псевдонаука. Наука. Ну, щодо Інституту судової експертизи, тут також такий цікавий момент, що з рішення Печерського суду фактично випливало, що Інститут судової експертизи треба розігнати, він не потрібен, тому що якщо Юрій Тесля не псевдонауковець, як стверджував Печерський суд, ну, його вся наукова діяльність – це є науковою, і це руйнує повністю наукові основи судової експертизи, експертизи ДТП і так далі. Тобто, ну, тоді, мабуть...
Тобто ті закони, так, які використовуються, так, при експертизах,
так, так, так,
справ,
вони були, ну,
вони просто заперечені.
Так, вони фактично були, тобто це абсурд. І колись був такий жарт, що от вчитель року 2017 року Пауль Пшенічка сказав з трибуни Верховної Ради, що в Україні діють тільки закони фізики. Ну, у нас вийшло так, що Печерський суд скасував закони фізики. Вибачте, це абсурд. І, ну, очевидно, що ми подали апеляцію, і, на щастя, все-таки Київський апеляційний суд, ну, це зрозумів.
Довів, що не лише закони фізики.
Так, що довів, що закони фізики якось в Україні все-таки працюють. Ну, їх не треба скасовувати. Це дійсно, ну, абсолютний абсурд. Тобто, винуватець, якийсь VIP, винуватець ДТП міг би сказати, що моя машина прийняла сигнал цієї від людини і сама на неї не їхала. Ну, це, ну, так само балістична експертиза і, ну, дуже велика кількість інших експертиз була б просто оголошена, не, ну, позбавленими наукової основи.
Якщо пригадати самий початок, на самих початках всі ці лептонні історії,
так,
коли
так,
поодинокі голоси науковців тоді все-таки лунали на захист науки і проти псевдонауки,
так,
то зараз пригадати навіть ваші суди, ну, мені особисто було насправді дуже приємно бачити ваших колег у приміщенні суду, тому що це означало, що ви не одна, це означало таку видимість цих голосів. Як зараз, чи змінюється і як змінюється зараз наукова спільнота в ставленні до цього?
Ну, наукова спільнота така у нас дуже така розмита. У нас є наукова спільнота викладачів університетів, які дуже залякані. Вони дуже-дуже сильно залякані. Тобто, на жаль, у нас університети, ну, такі, от хотіли наші очільники, там, Сергій Квіт і так далі, просунути такий закон, ніби прогресивний, про автономію університетів. Насправді, це вийшов закон про абсолютну владу ректорів, абсолютну владу там в якихось питаннях міністерства, тобто ніякої автономії там науковців і самостійності науковців в цій всій історії нема. У мене, чесно кажучи, склалось враження, що в цій історії навіть Міністерство освіти підтримувало мого опонента. Тобто заступник міністра освіти Юрій Рашкевич навіть публічно вичитував мене за критику, що не можна критикувати там доктора-професора. Ну, вибачте. Це абсолютно несерйозно.
Це несерйозно. Чому?
Це абсолютно несерйозно.
По-перше, чому наука – це дискусія?
Так, наука – це дискусія. Якщо людина не хоче критики, якщо людина боїться критики, вона просто не має йти в науку. Вона має там займатися чимось таким стандартним і робити свою роботу добре, і не буде критики. Якщо людина займається, вибачте, наукою, літературою, мистецтвом, ну, це дивна ідея просто вважати, що її, ну, людину можуть не критикувати лише в одному випадку, якщо на її роботу просто ніхто не зверне уваги. Якщо вона не варта уваги, нікому не потрібна. Ну, звичайно, люди стараються звернути на себе увагу навіть якими скандальними речами. Це буває таке. Тому, ну, взагалі публікація наукової роботи є запрошенням до інших людей її критикувати. І це є, ну, коли люди, яких критикують за якісь їхні наукові роботи, починають говорити, що їхній опонент просто хоче піару, наприклад, за їхній рахунок, або починається говорити, що це політичні переслідування. Або, як мені зараз от говорять дуже багато викладачів, коли починаєш студентам говорити, що у них щось неправильно, починає говорити, що ви до мене упереджені, ну, якісь такі просто некоректні абсолютно речі починаються. Ну, це фактично заявка на те, що людина викреслює себе з рядів наукової науки. Тобто ми навіть, ну, от хтось із моїх колег винайшов такі два терміни, є наукова наука. Тобто це якась спільнота людей, вид діяльності людей, які там здобувають нові знання, шукають, дискутують, сперечаються. І є така адміністративна жорстка система, де там доктор вищий за кандидата і так далі, і де сперечатись не можна. Ну, навіть в цьому випадку от ми принесли в суд навіть висновки від академіків. Ну, це не справило ніякого враження, все одно, так би мовити, суд чомусь вирішив, що от людина, яка там доктором-професором, критикувати її не можна. Тобто там прямо написано, що, ну, типу, не можна такого говорити, тому що це доктор-професор. Ну, у нас в Україні, на жаль, дуже багато людей вважають, що раз вони доктор-професор, вони не несуть ніякої відповідальності за свої слова, вони можуть говорити, ну, абсолютно якісь абсурдні речі, які, ну, не є науковими абсолютно, які ганьблять країну, які, ну, просто, чесно кажучи, перетворюють країну на посміховисько. От нещодавно був такий скандал в Індії, коли їхній заступник, здається, міністра освіти, виголосив щось таке, що Ньютон з Ейнштейном не праві. Значить, там є якісь там в ведах щось було написано, таке зовсім інше. І індійські вчені вийшли на демонстрацію. І саме один з лозунгів був: «Не перетворюйте Індію на посміховисько». Ну, у нас, на жаль, є дуже багато людей, які розповідають, які вони патріоти, але насправді вони своїми там трипільцями і тому подібними речами. Тобто трипільці, безумовно, існували, але, ну,
але наука пішла вперед
так,
в тих
але
часів.
Так, якось наука пішла вперед цих часів, і роль трипільців в сучасній цивілізації, ну, сильно перебільшена, скажімо так, як говорять мої друзі-історики. Я не історик і не буду тут висловлювати якихось суджень. Але от з точки зору там фізики і так далі, ну, це дуже популярна така чомусь тенденція, що є багато людей, які вчили лише фізику там в школі чи в технічному університеті, де не є повноцінного викладання фізики, математики. Це дуже погано, що у нас от навіть в технічних університетах фізика, математика викладається на надзвичайно примітивному рівні, і далі це викладання ще більше примітивізується. Тобто викладається, ну, не наука, а набір якихось там тверджень, фактів, формул. Ну, люди не розуміють, що таке наука і взагалі. Але вважають себе достатньо компетентними для того, щоб якісь такі видавати глобальні теорії. Тобто дуже багато. От саме це найбільш поширене серед таких докторів технічних наук. Ну, можливо, їм нудно займатися їм безпосередньою сферою класифікації, вони починають такі видавати глобальні теорії всього і так далі. Тобто це надзвичайно поширене явище, ну, і не тільки у нас, а в інших країнах колишнього Радянського Союзу чомусь. І, на жаль, дуже багато університетів дозволяє, ну, таку пропаганду, ну, абсолютно таких дивних речей навіть на сайтах університетів. Ну, я знаю, що такі заходи з прибирання от таких дивних творів були вжиті лише в Київському політехнічному інституті. Тобто там якось так от публічно відомі псевдонауковці все-таки, ну, от якось чомусь вони втратили, я не знаю, чому втратили посаду завідуючих кафедр, і чомусь їхні шедеври зникли з сайтів факультетів.
Може, поважає так себе вищий навчальний заклад?
Ну, можливо, так. Я не знаю. Тобто вони не публічно не розповідали про мотиви цього. Ми тільки можемо бачити, що ось воно було, а тепер його нема.
У мене ще запитання останнє. Воно переді мною от зараз одне з останніх чисел з «Зеркала тижня», де заступник міністра освіти Максим Стріха пише про те, що Україна все-таки рухається якимись темпами до європейського дослідницького простору. Чи на практиці, з вашого погляду, помітні ці зміни?
Ну, якісь зміни помітні, але, на жаль, ну, я думаю, що з нинішнім складом міністерства вона так і далі буде рухатись дуже повільно. У мене, чесно, це оціночне судження, але у мене оці всі там з 14-го року складається враження, що Міністерство освіти займається якимось просто саботажем, відвертим приєднання України до європейського освітнього простору. Це якийсь такий набір виправдань Максима Стріхи після великої кількості звинувачень його в тому, що він відмовляється категорично будь-що робити. Тобто там гальмується все, що тільки можна. От просто гальмується і все. І плюс ну, таке у міністерства досить дивне ставлення про науку, таке досить заформалізоване. Тобто видаються якісь такі формальні вимоги, які фактично дуже зручні для імітаторів, тобто для людей, які там можуть їх виконати, але ці вимоги дуже погані для чесних науковців. Тобто, наприклад, вимога там, ну, публікуватися в журналах, які індексуються в Скопусі. Вибачте, в Скопусі дуже багато платних журналів, які публікують ну, практично що завгодно. Тобто, там
просто
легко...
перекладене англійською.
Так, перекладене англійською, поганою часто, яке ніхто не читатиме.
Так, інколи Google-перекладач це робить.
Так, це ніякого смислу для науки це не має, це звітність абсолютно ні про що. І в звітності міністерства, от реально, такі статті, ну, там, Google перекладені, за які заплатили якусь суму там в євро чи в доларах, ці статті абсолютно прирівнені до якихось топ-публікацій, якісних і так далі. Тобто це одне і те ж, ну, з точки зору міністерства. Звичайно, якщо це розрізняти, це значно ускладнить звітність, значно ускладнить роботу. Але ну, ми пропонували дуже багато, наприклад...
Ну, і від цієї, мені здається, частину людей тих, чиї дослідження не мають такого світового значення.
Так, так. Ну, і не завжди дослідження повинні мати
світове значення. Можливо, так.
Можливо, ну, я не знаю, є ситуації, коли, наприклад, я вважаю дивними такі вимоги, це ситуації, там, публікації якихось дуже спеціалізовані гуманітарні роботи, ну, мені не здається.
Вони можуть бути з точки зору порівняльної, можливо, цікавого.
Так, можливо, порівняльної, але всіх, от прямо всіх. Тобто, зараз у нас є ситуація, коли в університетах примушують публікувати оці статті в Скопусі, тобто в журналах, які там індексуються, всіх. Тобто викладачів там фізкультури, англійської мови. Ну, взагалі це абсурд, це люди, які мають добре вчити. Якщо вони хочуть займатися наукою, це прекрасно. Але вимагати від них це абсурд, вибачте. У нас є такий, наприклад, приклад. В одному з університетів викладач фізкультури за 2017 рік опублікував 30 статей ну, от в таких журналах, невибагливих, скажімо так, журналах, але які індексуються в Скопусі. Скопус не має ніяких вимог щодо якості, там, якоїсь виняткової якості наукових досліджень. Абсолютно. Там є формальні вимоги до, там, певним чином оформлення статей, англійська мова, тобто навіть резюме англійською мовою, там DOI так званий, тобто реєстрація в цій базі, де обліковуються наукові статті. Тобто є певні правила, але там нема правила якоїсь там виняткової наукової якості.
Або рецензування.
Так, або
там...
рецензування, саме незалежного рецензування. У нас, наприклад, дуже багато людей взагалі не розуміє, що таке рецензування. Тобто вважається, що рецензування – це принесіть статтю, там, принесіть відгук від когось. Я вважаю, що журнали, в яких написано на сайті «принесіть відгук самі», мають взагалі бути виключені з числа наукових. Тобто це прямо ці статті, якщо в журналі таке написано, ці статті треба ну, взагалі вважати там, еквівалентом публікації, не знаю, в інтернеті просто так. Це ну, несерйозно. Можна говорити про науку, коли є розмова про незалежне фінансування, про дійсно якесь незалежне рецензування. Це дуже складно забезпечити, дійсно таке незалежне рецензування. І я знаю, наскільки це складно, тому що ну, ми от колись дуже багато років тому почали видавати журнал, який ми мали на меті зробити журналом світового рівня. Тобто зробити там саме незалежне рецензування і реально незалежне рецензування, світовий рівень. Тобто ну, у нас там все зараз є. Звичайно, у нас дуже часто нам говорять, що ми такі погані, ми не публікуємо українських науковців. Ми запрошуємо українських науковців, але у нас таке незалежне рецензування. І стаття перекладена в Гуглі навіть не буде послана рецензентом, ну, тому що, вибачте, ми поважаємо наших рецензентів. Значить, і там не треба приносити рецензію від наукового керівника. Ну, це...
Я хочу так, тут так. сказати, що громадське радіо відкрите так. для того, щоб Максим Стріха, заступник міністра так. освіти, надав своє бачення, але ми зі свого боку докладемо зусиль, тобто ми запросимо його, тому що тема
так, так,
дуже
звичайно,
важлива.
Звичайно,
це
тема дуже важлива,
отримати його точку зору.